Тұртуар ханыр, үшкі әге. Иудеяның ханы, Иосафатың жарғазының 18 жылында, Ахавтың олы Иехарам, Самарияға Израилдің ханы апарғаш, 12 жыл жағырған. Ол, дейіргі жаяқчының мұрнынға бұзыт үлгәдіп тұрған. Чүгілі ада езікірі хөйні үлгәдпейін. Чүгі дейіргі, ачазының дұрғызық бағаны, Ваалға тұрасқа атқан көжейіні ол чайдадық бағықпан. Андык да болса, ол Наваттың олы Иеравамның Израильді бачыча кирік баған ханының бачытарындан чайла баған, олардан ойтала баған. Муафтың ханы Меша көй малдық тұрған жөдір. Ол Израильдің ханынға үндірік төліп, 100 мүн хойны база, 100 мүн қошқарының қарған дүгін чорудып беріп тұрған. А қажан Ахав өліп барға, Муафтың ханы Израильдің жаға ханынға ұдыр тұра халаған. Анжан, Иехарам хан, Самариядан үнгеш, бүгі Израил ақшерігіне чығып алған. Ол, оныңа Иудейінің ханы Иосафатқа. Мааптың ханы менге ұдыр тұра қалыды. Сен мен білі қады, Маафқа ұдыр дайлашып үнерсен бі? Деп сөз тамжыдып, елчілер ұтқан. Иосафат, сен ғанжардырсын, мен базы ұнжармен. Мен жонымда, аттарымда, сен жоның аттарың ұшқаш болыр, деп харылан. Он ол, қандық орық бұл әж оруыр біз, деп айттырған. Иехарам, Эдомның ең күрға қоғызын таваран орық бұл деп қарылан. Израилдің ханы, Иудейінің ханы болғаш Эдомның ханы орық жа үнік бәнір. Дескінер орық бұл әжеді күн жоран соңында, ақ шеріге да, олар бұл әғады жоран мал малғанға да ижер сұғы артпан. А, халақ, деп, Израилдің ханы чуалан. Дейіргі чаяқчы біз үш ханы Мааптың холынға күлейді бері білі чығып алғандыр. А, Иосафат, мұнда дейіргі чаяқчының медетшісі қанжап жоқ болды. Оны тамжыштыр дейіргі чаяқчынан айтыр көрзі жүл, деп айтырған. Израилдің ханының бір дүжімеді. Мұнда Шафаттың олы Елисей бардыр. Ол Илияның хол жуырсуын көтіп беріп, чалжазы болып тұрған кезе, деп қарылан. Иосафат, дейіргі жаяқчының сөзі Елисейдедір, дейін. Израилдің ханы, Иосафат хан болғаш, Эдомның ханы медетші жа жорқпандар. Елисей Израилдің ханынға, жүге менден жүге айттырып тұрсын. Ачаң білі аваңның бұрғанарының медетшілерін жа бар, дейін. Израилдің ханы аңа, чоқ барбас мен. Жүге дейіргі біз үш ханы, Мааптың холыңға күлейді бері білі, дейіргі жаяқчы чығып алған болғай, деп қарылан. Елисей, аңа баран болып тұрарым, ақ шеріглік, дерік, дейіргі чаяқчының ады білі таңғыралап тұрмен. Иудейінің ханы, Иосафатты күнділерім ажақ болды. Оң басқа сенде көрінбес та, сені әскербес та айықмен. Ам, мен же көкжімжі кежеден әкеліңер, дейін. Көкжімжі ойнап тұрда, дейіргі чаяқчының холы Елисейіні башқару егілерге. Ол мұнжа дейін. Дейіргі чаяқчы, бос шынаны тұрғар, хөй-хөй оңғарлардан қазыңар, деп тұр. Жүге дейіргі ол, сілер хатта, жааста көрбесілер, а бос шынаны сұғд ола бейір. Сілер батарыңар да, мал маңыныңар да, бүгіт дүрігі аматандырыңар да, оны жер, деп жуалан болғай. Дейіргі чаяқчыға ол болса жүйі да әвестір. Ол маафты база сілерінің холыңарға хүлейді бейір. Сілер қандық да бұжығлалды хорайны, қандық да шелінде қорайны әжелі барсылар. Бүгі жемістік яштарыны кезіп, сұғ баштарын дұй базырып, түжіткір шөлдеріні таштар білі хөме оқтап қағып тарсылар. Тар тазында әрттен, талған тара өргілі қылыр үйеді, хенерттен, Эдомның талазынан сұғ ағып батқаш, чер көрін дола берген. Ама автор, үш ханың олар білі чағалашық бел жытарын дыңнаш, тайынжы құр құржанып шыдар бүгі ұлысын чығғаш, қызғарға тұру алғанар. Олар, әрте-нәрте тұрып бейірге, хүн, су көрінде жүріп тұрған. Мааптарға, мұрнында аққан қызылсамар су, хан ұшқаш қылдыр сағындырған. Хандыр, деп олар жоғалаңыр. Бо ханыр аразында чағалашқаш, бот-ботарын чоқ қылу алғандыр. Мааф ам оларыны үптер дейіндір. Он, Мааптар Израил тұрлаға кейірге, израилчілер үткі үнгеш, оларыны чалжа шаварға, олар дезік бенір. Израилчілер Мааптарын сүріп, қырғып қыдырын соқсатпаған. Олар маав орайларын үрөйдөй бүзүк бааганар. Түжүткүр шөлдөр жа дайынжы бүрүзү таш абадап тургаш хөмө октап бааганар. Олар бүгүл сүг баштарын түй басырып, бүгүл жемистүг яштарыны кезіп бааганар. Чүгілі кір харашет хорайга таш ханалар артып болган. Таш октар чеспекті дайынжылар оны басып бүзейлік бөш, халдап бөлгенер. Маафтың хааны тулчуушкынга аштырып тұрарын көріп баш. Қылыш білі чеспеленген 700 кезі әдірті алғыш. Эдомның хаанынча чаза тавырып әртерін шенейін. Анжаза да шыдавайн барған. Анжан, ол бодының соңында хаана ружылық тұрған тұн олын алғаш. Оны хорай ханазынға бүрін өрттедір үргіл қылдыр үргік бен. Ол жорық израилчілерге өдір ұлы кілеңні ханықтырған. Израил жерік хорайдан атқа арылап, ботарының жерінде ек білген.